V-am găsit, iubiți ascultători! Acesta este segmentul 5 al celui de-al 8-lea serial din cadrul întâlnirilor noastre prilejuit de subiectul închinare și iconologie. Vom vorbi astăzi, pentru început, despre ceea ce are de spus Sfânta Tradiție Ortodoxă în legătură cu cultul icoanelor. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Întrucât, așa cum am arătat deja mai înainte, subiectul acesta este foarte sensibil, mă voi grăbi să prezint unul dintre cele mai noi și mai pline de autoritate documente ale Sfintei Tradiții Ortodoxe, care dovedește fără echivoc adevărata poziție a Ortodoxiei în materie de iconologie și orice alte învățături care nu au la bază descoperirea lui Hristos. Descoperirea lui Hristos, făcută sfinților și dumnezeieșilor lui apostoli, adică Sfânta Scriptură, este temelia credinței noastre ortodoxe. Documentul pe care urmează să vi-l prezint capătă cu atât mai multă valoare și autoritate cu cât este editat și recunoscut de cele mai competente și autorizate foruri contemporane ale cultului ortodox prin republicarea lor cu numai 2 ani în urmă, la anul 2008. Se confirmă deci ceea ce spune și preot profesor dr. Dumitru Popescu, citesc: în decursul acestui secol, teologia românească s-a întors la izvoarele patristice, liberându-se de influențele străine. Iar noi, dragi ascultători, la rândul nostru, tocmai aceasta căutăm să împlinim prin scrierea de față, adică întoarcerea la izvoarele patristice, liberându-ne cu adevărat de izvoarele străine, adică de învățăturile care vin de la oameni. Iată acum alte câteva mărturii culese din bogatul tezaur al literaturii ortodoxe, din care aflăm mai departe care este originea acestor practici de cult străine de Sfânta Scriptură, cine le-a introdus în creștinism, când, cu ce prilej, cât și felul în care sunt ele privite de sfinți. Vom asculta de asemenea câteva apologii demne de toată considerația. Începem cu preot profesor N. Braniște. Dau citire. În tot cursul primelor 3 veacuri, cultul bisericii nu s-a dezvoltat din pricina prigoanelor și a rămas la simplitatea și puținătatea formelor externe de până aici, adică cele de pe timpul apostolilor. Către sfârșitul acestei epoci, al secolului III, apar cele din tâi încercări de a sistematiza și reglementa rânduiala serviciilor divine. La sinoadele ecumenice din Efes de la 431 și Calcedon de la 451 se pun bazele dogmei mariologice, stabilind atributele de pururea fecioară și născătoare de Dumnezeu ale Maicii Domnului. Încheiat citatul. Următorul citat îl luăm din Minciu Felix, scriitor latin, care zice: dacă n-avem temple și altare, credeți că ascundem ceva? Cum aș putea reprezenta pe Dumnezeu când, dacă ai socoti bine, însuși omul este reprezentarea lui Dumnezeu? Ce temple să-i ridic când întreaga lume făcută de mâinile lui nu l-ar putea cuprinde? Voi putea închide într-un mic templu puterea unei măriri atât de nemăsurate? Să nu-l cinstim în gândul nostru? Să nu-l divinizăm noi mai bine în inimile noastre? Gândul curat și conștiința sănătoasă sunt cele mai bune jertfe care îi se pot aduce. Dumnezeul pe care îl adorăm noi nu-l arătăm, căci nu-l vedem și de aceea îl credem, pentru că suntem liberi să-l simțim și fără să-l putem vedea. Nu-l vedem noi în faptele lui? Încheiat citatul. Iată ce are de spus Aristide din Atena, a treilea secolul II, un filozof grec pe care fericitul Ieronim îl descrie ca foarte elocvent și ucenic al lui Hristos sub vechea haină. El spune următoarele: Dumnezeu nu este un nume, căci tot ce are nume este părtaș creațiunii. Un chip nu are nici legătura organelor, căci cine le posedă pe acestea este părtaș lucrului creat. Cerul nu-l poate cuprinde, căci cerul și toate cele văzute și nevăzute sunt create de el. Tertulian, de la anul 240, scriitor latin, spune: Dacă Dumnezeu interzice să se facă orice reprezentare, cu atât mai mult interzice reprezentarea chipului său. Autorul adevărului nu iubește ceea ce este fals. Tot ce se plăsmuiește în ochii lui este o falsificare. Să-l ascultăm acum pe Clement Alexandrinu de la anul 215 și el pune de asemenea în lumină măreția, infinitatea și spiritualitatea lui Dumnezeu care depășește orice reprezentare materială. Ascultați ce zice el. Căci icoana lui Dumnezeu este logosul divin și omul cel fără de păcat, iar chipul omenesc al icoanei lui Dumnezeu este mintea. Și în Stromata, o altă lucrare de-a lui, spune așa: A venera ființa spirituală prin materie înseamnă a o necinsti, pentru că o pricepem prin simțuri, nu prin credință. Oare nu este frumos și drept să nu circumscriem, adică să nu mărginim, să nu încadrăm într-un loc oarecare pe cel care-i fără margini și nici să cuprindem în temple făcute de mâini omenești pe cel care cuprinde toate? Care lucru e și din mâna cioplitorilor de lemn, a cioplitorilor în piatră și din meseria unui lucrător poate ieși un sfânt? Nu e ridicol oare ca omul, care, după cum spun filozofii, este jucăria lui Dumnezeu, această spusă aparține lui Platon, să facă pe Dumnezeu și Dumnezeu să ajungă jucăria meseriei lui? Pentru că un lucru făcut este asemenea și identic cu materialul din care a fost făcut. Un obiect de fildeș este fildeșul elefantului, un obiect de aur este aur și așa mai departe. Deci nu sunt sfinte și dumnezeiești lucrurile pe care le fac meseriile. Încheia citatul. Într-o altă lucrare, tot într-o stromată de-a lui, spune următoarele: Eu nu numesc biserică locul, ci adunarea celor aleși. Adunarea celor aleși este un templu pentru că primește în el măreața vrednicie a lui Dumnezeu. În biserică este consacrată o ființă vrednică de mult preț. Este consacrată celui care e vrednic de totul. Încheiat citatul. Ceea ce spune el prin admiterea că adunarea celor aleși este un templu, nu-i altceva decât repetarea, prezentarea adevărului de la Evrei, capitolul 3, cu versetul 6, într-o formă parafrazată, acolo spune: Căci casa lui Dumnezeu suntem noi. Origen, de la anul 254, relatează următoarele. Filosoful Cels obiecta creștinilor că evită să construiască altare, statui și temple, iar el le răspunde astfel: Nu fugim de statui și de temple, dar ne rușinăm să zidim dăruitorului întregii vieți temple neînsuflețite și moarte. După care zice în continuare, e un lucru nebunesc nu numai să te închini, ci să și lasă să se înțeleagă de cei mai mulți că tu ai face așa ceva de dragul mulțimilor. Căci în sufletul celor ce cinstesc pe Dumnezeu cu toată evlavia nu se găsește niciun loc pentru minciună. De aceea noi ne ferim să ne închinăm la chipuri cioplite. Noi nu credem că chipurile cioplite, icoanele, ar putea reproduce înfățișarea lui Dumnezeu, deoarece este cu neputință să redai o ființă care este nevăzută și lipsită de trup. Pe Dumnezeu, cel fără de trup și invizibil, nu-l putem mărgini în spațiu. Apoi el continuă mai departe. Oare la creștini sufletul omului drept nu-i un altar? Jertfele cele adevărate, miresmele cele adevărate, nu-s rugăciunile ce se înalță dintr-o inimă curată? Sfaturile plăcute Domnului nu-s virtuțile al căror model îl găsim în cel din tâi născut al oricărei făpturi? Încheiat citatul. Mai aducem acum o mărturie a lui Rămureanu. Spune el așa. În biserica primară nu se poate vorbi despre reprezentarea chipului Mântuitorului. Creștinii din primele secole s-au oferit să înfățișeze sau să picteze chipul lui Hristos. Ei trăiau în permanentă prezență spirituală a lui Hristos și mult timp n-au simțit necesitatea unei reprezentări plastice exterioare a Mântuitorului. Serghei Bulgakov, vorbind despre tradiție, spune ceva asemănător prin cuvintele. Epoca creștinismului primitiv abia se aseamănă cu epoca contemporană. Să-l ascultăm acum pe econom Petre Vintilescu. Nu se îngăduia în primele zile ale bisericii creștine înfățișarea lui Dumnezeu în vreo imagine, oricât ar fi fost de eterizată și de ideală. Auziți ce spune preot dr. Nicolae Dură. Epoca apostolică nu avea neapărată nevoie de icoane pentru că amintirea celui întrupat mărturisea nemijlocit despre existența sa, iar cuvântul Evangheliei propovăduit la toate neamurile lumii de atunci păstra încă vie prezența sa. Primele imagini ale iconografiei creștine ce au putut fi găsite, apar în jurul anului 200 pe mormintele martirilor. Sunt imagini din Vechiul Testament. Îndeopște recunoscut că, cel puțin din secolul al IV-lea, se poate constata și atesta în chip documentar și cinstirea sau cultul icoanelor. Un alt teolog ortodox, Sever Mureșeanu, ne spune următoarele. Dintr-un început, pictura veche creștină nu a cutezat să facă decât numai simboale și decorațiuni arhitectonice și numai încet, încet, cu multă rezervă, s-a strecurat în ea figurațiunea omenească. Acum, mult cunoscutul Origen, scriitor creștin din secolul III, are și el de spus următoarele. Celsus socotește că și noi adorăm pe câte unul care a fost dat morții sau pe câte un prizonier de război, cum fac geții care cinstesc pe Zalmoxis și cei din Cilicia pe Mopsos, cei din Acarnania pe Amfiloh. Noi vom dovedi că această comparație nu are niciun temei. Popoarele amintite au înălțat temple și statui celor pomeniți. Noi însă refuzăm să aducem divinității o asemenea cinstire potrivită numai demonilor, legați, nu știu cum, de un loc pe care fie că l-au ocupat, fie că îl locuiesc prin ceremonii religioase sau prin vrăjitorii. În schimb, nu ne putem minuna de ajuns în fața lui Iisus, care ne-a înălțat de la ce cade sub simțuri care sunt nu numai stricăcioase, ci condamnate să se descompună, și ne-a îndreptat gândurile spre a cinsti numai pe Dumnezeu, stăpânul tuturor, pe o cale dreaptă, prin rugăciunile pe care le aducem prin cel care este mijlocitor între natura celui nenăscut și între lumea celor create, care ne aduce binefacerile Tatălui, ducându-ne sub forma marelui preot rugăciunile îndreptate spre Dumnezeu, stăpânul tuturor. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, lista cu mărturiile acelora care au apărat cu sfințenie principiile de temelie ale dreptei noastre credințe ortodoxe în materie de iconologie este lungă. Eu am să mă opresc aici, după ce am să aduc încă o mărturie foarte interesantă, care prezintă niște argumente logice demne de luat în seamă. Este vorba despre un document istoric elaborat de împăratul Constantin Copronim cu prilejul sinodului de la 753, în care a ridicat problema închinării la icoane. Documentul constă din 8 articole prin care își justifică alinierea învățăturii acesteia pe care o dădea cu Scriptura. Încălcarea acestui edict atrăgea anatemizarea oricui făcea sau se închina la icoane. Să le ascultăm. 1. Dacă cineva cutează să înfățișeze cu culori materiale icoana dumnezeiască a cuvântului după întrupare. 2. Dacă pe motivul întrupării cineva încearcă să reprezinte în culori materiale și în icoane care amintesc omul, usia și ipostasul cuvântului care nu poate să fie reprezentat chiar după întrupare. 3. Dacă îndrăznește cineva să reprezinte într-o icoană unirea ipostatică a celor două naturi și numind-o icoana lui Hristos, săvârșește astfel în chip mincinos amestecul celor două naturi. 4. Dacă cineva desparte de persoana cuvântului trupul cu care este unit și vrea să reprezinte acest trup prin vreo icoană. 5. Dacă cineva împarte pe Hristos în două persoane și vrea să reprezinte pe cel care s-a născut din fecioară și nu acceptă prin urmare decât o unire relativă a naturilor. 6. Dacă cineva înfățișează printr-o icoană trupul îndumnezeit prin unirea sa cu cuvântul și separă astfel trupul de firea dumnezeiască. 7. Dacă vrea cineva să reprezinte cu sprijinul culorilor materiale pe Dumnezeu, cuvântul care, deși Dumnezeu a primit totuși în persoana sa chip de rob, dacă cineva vrea să-l reprezinte sub o formă pur omenească și pretinde a-l despărți astfel de nedespărțita dumnezeire, introducând în felul acesta o a patra persoană în Sfânta Treime, 8. Dacă cineva vrea să înfățișeze sub culori materiale pe sfinți, în icoane fără viață, care nu sunt de niciun folos, căci această cugetare este mincinoasă și vine de la demoni, și nu se silește mai ales să-și amintească virtuțile acestor sfinți, imitându-i într-un chip viu, anatema. Aici se încheie cele 8 puncte prin care împăratul Copronim vrea să dovedească foarte justificat, foarte scripturiptic și, de ce nu, și logic, că închinarea la icoane, fie la icoana lui Hristos, fie la icoana sfinților, este totalmente străină și nu numai împotriva Scripturii, ci și împotriva adevăratei, sfintei noastre tradiții ortodoxe. Aceasta este, așadar, adevărata poziție a Sfintei noastre tradiții ortodoxe cu privire la orice învățături, obiceiuri sau practici introduse în creștinism de către cineva după bunului plac, inclusiv închinarea la icoane. Noi, creștinii ortodoxi din toate vremurile, cât și cei de azi, avem întemeietori, învățători, autoresc, cum spune documentul, pe apostolii Domnului, care n-au ales ei înșiși, după bunul lor plac, un lucru pe care să-l introducă, ci au însemnat cu credință neamurilor învățătura, disciplina, cum este numită în document pe care îl citesc, primită de la Hristos. Și prin însăși faptul că aceste învățături, care datează din vremurile cele mai timpurii ale bisericii primare, sunt păzite cu strășniție și ținute la locul cel mai de cinste de către cele mai competente foruri ale ortodoxiei zilelor noastre, putem să declarăm cu și mai multă tărie că da, aceasta este adevărata noastră credință ortodoxă, descoperirea lui Hristos, credința Sfinților Părinți ai Bisericii. Iubiți ascultători, încheiem aici subiectul iconologia, care face parte din cel de-al 8-lea serial al întâlnirilor noastre cu titlul Închinarea și iconologia. Să ne întoarcem așadar la izvoarele patristice ale credinței noastre, înrădăcinându-ne adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Cum spune Psalmul 86, versetul 7, cât de mult se veselesc toți cei ce-și au sălașul în tine, Doamne! Să ne facem, dragii mei, și noi sălașul în cuvântul cel veșnic al lui Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieților noastre, și pe Duhul Sfânt, singurul tălmăcitor și împlinitorul în noi a toată voia sfântă a lui Dumnezeu, spre slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.